ንመኽሰብ ዘይቆመ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ምፋርቅ ናይ ዝወርሒዚ ሳልሳይ ውድድሩ ሰሪዑ ነይሩ። እዚ ብፍሉጣት ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ኤርትራ ንዝነበሩ ኦሎምፒያዊ ተቀዳዳማይ ዳንኤል ፍሳየ፣ ሰብሓት ኣስመሮምን ሲራክ ተክለን ዝተበገሰ ማሕበር ዘተኣናገደ መደብ ቀሪብናልኩም ኣለና። ኣብርሃም ተስፋልዩ ኣዳልይዎ ንሲራክን ተክለን ኣካይድ እቲ ውድድር ነብይ ይቕረታ ንስራክ ተክለን ኣካድ እቲ ውድድር ነብይ ኣርኣያን ኣዘራሪቦም ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም ንኣመሰራርታን መሰረትን እቲ ማሕበር ኣመልኪቱ ንዝሓተት ሕቶ ሲራክ ካብ ዝሃቦ መልሲ ክቕፅል እዩ።
ብዛዕባ እዚ ማሕበር ክተላልዩኒ፣ እዚ ማሕበር ብኸመይ ቆይሙ? እቶም መስረቲ ኸመን እዮም? ሲራክ ብኣኻ ክጅምር።
ኣዋ እዚ ማሕበር እኳ ክንጅምሮ ከለና ከም ዋዛ ኢና ጀሚርናዮ። ኣነ ምስ ስብሓት ምስ ዳንኤል ብዙሕ ንዛረብ ነርና ደይንራኸብ ኣብ ሓደ ቦታ ክዝበለ ኣብ ንኩላና ዝዕመና ቦታ ደይንራኸብ ኢልና ብዙሕ ንዛረብ ነርና። ምስ ዳንኤል ከዓ ሳይመን እዮ ብሓደ ምሽክለታ ይጎይ ስለ ዝነበሩ ዳርጋ ኣብዞም ኣርባዕተ ሰባት እያ ክንጅምራ ከለና ትብገስ ማለት እዩ። ንሕና ተራኪብና ንዝኾነ ባይክ ራይድ ክንገብር እምበር ከምዚ ክዓቢ ኢልና እውን ኣይጀመርና እዮ። ኣብ መጨረሽትኡ በል ንራኸብ ኣከባቢ ዲሲ ሕሸና ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘሎ እውን ንራኸብ ከለና ጀሚርና ንሰለስተና ማለት እዩ። ዳሕራይ ዳንኤል ፍሳይ ከምዝበለልኩካ ንሳይመን ኣምስ ስለ ብሓደ ዝጎዩ ዝነበሩ ኤክሰርሳይዝ ስለ ዝገብሩ ባይክ ራይድ ንፋሚሊን ይውከሶ ዳሕራይ መንፁ ኣብዚ ገለ ብናና ጀሚርናዮ። ዳሕራይ ኣብ ናይ መሴንጀር ንሰባት ክንነግር ገለ ምስ ጀመርና እቲ ድሌት ኣዝዩ ላዓሊ ኮይኑ ምስ ረኸብናዮ እሞ ናብ ሕዲ ዝበለ ነገር ድ ንገብሮ ኢልና ሽዑ ባይክ ራይድ ዝብላ 2019 ኤሪትራያን ሳይክሊንግ ዩኒየን ኖርዝ ኣሜሪካ 2019 ባይክ ራይድ ኢልና ጀሚርና ስላሽ ሬስ ኮይኑ ሽዑ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ክነይድ ዋናደር ውድድረ ንገብር ኢሎ ዝተፋፍኡና ሽዑ ብልጫ ጌርና ቀዳማይ ካልኣይ ሳብሳይ ንዝብል ኣዳሊና ኣብ 2019 ጀሚርናያ ማለት እዩ ንምጅማር ጥራይ ኦርጋናይዜሽን ናሃና ግን ኣብ 2020 ከም ኦፊሻሊ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ኣብ ስቴት ኦፍ ቨርጂኒያ ኣቆይናያ ማለት እዩ። ኦፊሻሊ ሪኮግናይዝ ኮይና ኣብ 2020 ብዝበልኩ ሃሽም ተፈሊጥና ብስቴት ኦፍ ቨርጂኒያ ክንሰርሕ ጀሚርና። ከምቲ ድረኣኻያ ከዓ እዚ ናይ ኮቪድ ነገር ኣተሓናቅፍና ኣይተራኸብናን ብዝኾነ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ሜሪላንድ ከምኡን ኣትላንታ ኦሃዮ ከባቢ ኣብቲ ቀረባ ንዲሲ ዘለዉ ተኣኪቦም ናይ ባይክ ራይድ ቻለንጅ ራይድ ገይሮም ነቲ በዓል ኣኽቢሮም መዋዒሎም ማለት እዩ።
ነብ ናብካ ክኣቱ ኣብ መንጎ ዕላማታት ዝማሕበር እስከንገርኒ ምስ ፖለቲካዊ ፅግዕ ኣለዎ ድዩ ወይ ዝኾነ ምስ ማሕበረኩም ምስ ኢምባሲ ዝኾነ ክስታት ኣለዎ ድዩ እስከንገርኒ ነቢ?
ዕላማ ናይዚ ማሕበር ኤርትራዊ ተቐዳድምቲ ብሽግለታ ኣብ ኣስመራ ከለዉ ፍሉይ ህወት እዮም ሕሊፎም። ብዛዕባ ቋንቋ ብሽግለታ እንተዘይኮይኑ ካልእ ዝፈልጥዎ ነገራት ኣይነበረን። ኩላ ከዓኒ በብተፈላለየ ምክንያት ከዓኒ ኣብ ወፃእ ሃገር ክነብር ኣላ። ሕጂ እዚ ኩሉ ፋሕ ኢሉ ተበታቲኑ ዘሎ ተቐዳዳማይ ብሽግለታ ዝነበረ ደጋፊ ዝነበረ መራሒ ዝነበረ ብምሉእ ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ብሽግለታ ዝዋሳእ ዝነበረ ኩሉ ተበታቲኑ ፋሕ ኢሉ ይርከብ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ሓደ መዓዲ ጌርካ ከምቲ ኣብ ሰመራ ዝሕልፎ ዝነበረ ሂወ ሕጂ ኸ ኣብዚ ኣሜሪካ ሲ ተራኺብናስ ውድድር እንዳሰራዕና ብማሕበር ተጠሪፍናስ ዘይነካይድ እዩ። እቲ ዕላምኡ ንምትሕቁቓፍ ንምርኻብ ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፖለቲካ፣ ወገን፣ ፀግዒ፣ ሃይማኖት ነፃ ኮይኑ ቋንቋና ስፖርት እዩ። እቲ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ስፖርት ከዓኒ ኣብዚ ከዓኒ ናብ ህፃናት ንምትሕልላፍ ንምትሕቋፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዘለና ከዓኒ ተራኪብና ብሓደ መኣቢ ክንዝትን ናይ ቀደም ክነዕልልን እቲ ዕላሙ።
ሲራክ ናብኻ ክምለስ ተሳታፍቲ ዝውድድር ካበይ ዝመፅኦም ክንደይ ይኾኑ ብየናይ መንገዲ ዘቢልኩም ከትተሓባበሩ?
ቀዳዳማይ ከባቢ 95 ኣቢሉ ነይሩ ይኹም ኣብቲ ውድድር እቲ ውድድር ካታጎራይዝ ዝገበርናዮ ንሕና ናይ ህፃናት ነይሩ ካብ ባልቲሞር ዝመፁና ኣዝዮም ከባቢ 6-7 ቢሎም ዕድሚኦም ክሳብ 12 ቢሎም ዝመፁና ካብ ባልቲሞር ነይሮም ንህፃናት ኢልና ብጀመርናዮ መፋለጢ ኢልና ጀመርናዮ ካተጎሪ ነይሩ። ድሕሪኡ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ነይሩ፣ ድሕሪኡ ከዓ ናይ ካልኣይ ካተጎሪ ኢልና ዝሓዝናዮ ነይሩ፣ ድሕሪኡ ናይ ቀዳማይ ዲቪዥን ወይ ከዓ ፈርስት ካተጎሪ ኢልና ዝሓዝናዮ ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ሓድሽ ተሪኡ ዝረኣናዮ ሓደ ወዲ 75 ዓመት ኣቢሉ ኣቦ ዝመፀና ነይሩ። ሕጂ እቲ መደባት ዘሎ ንዕኦም ናይ ሽማግለታት ውድድር ከዓ ክነዳል ምኳማይ
ምስ ኣልግባቢ ኢለ እንታይ ክዓተካ ድል ምስልካ ኣብ ሰለስተ ውድድር ከም ዝሰናዕኩም ትነግረን ኣለካ ብዝሓለፈ እዋን መምዘን ብቕዓት ናይቶም ተወዳደርቲ ኣለኩም ወይስ ብዕድመ ድሕም ትፈልይዎ ብደረጃ ብምንታይ ዝፍለጥ እቶም ተወዳደርቲ?
ፅቡቅቲ ኣብቲ መምዘን ብቕዓት ብድዝቅ ያው ዝገበርና ያው መፋላለይ እኳ ይነበረን ግን እንታይ እዩ ዝነበረ መብዛሕትኦም እቶም ንሕና ሕጂና ጀሚርና ንጥዕና ኢልና ጀሚርና ሞ ብኡ ቢልና ከዓ ተናዝን ተረቃቃ ሽክለታ ገዚእና ዕጥቅታት ገዚእና ንጎይ ኣለና እቲ ማይሰና ወርካ ኣብረጅ 18 ወካ ኣለና ስለዚ ሲ ንስኻትኩም ምስቶም ዓበይቲ ልዕሊ 20 ክንጎይ ኣይንኽእል ናብ ብዝበሉና መሰረት ፅቡቅ ኢልና ተኻልኣይቲ ዲቪዥን ወይ ካቴጎሪ 2 ጌርናሉ ማለት እዩ ኣብዚኣ ተቐዳዳማይ ዝነበረ እውን ኣብኣ ክኸይድ ይኽእል እዩ ከምቲ ናቱ ስፒድን ከምቲ ናቱ ብቕዓትን ኣብ ፅቡቅ ቦታ የለኹን ኢሉ እንድሕር ንብሱ ግምጊምዋ ዓብይ ይኸይድ ንሕና ግን ኣብ ተቐዳሚት መዓልቲ ዓርቢ መንዘን ወሲድና እምበር ኣብ ከምዚ ዘለካ ሳብ ከምዚ ክትከውን ኣለካ ኢልና ሓሳብ ኣዝሓብናዮም ሰባት ኣለዉ ግን ከምዝበልኩካ ብደቂቕ እኳ ኣይኮነን ግን በቲ ዝሃቡና ናይ ኣብ ስትራባ ንሪኦም ስትራባ ዝበሃል ኣሎ ኣፕሊኬሽን ኣብኡ ንሪኦም 18 17 ድክሉ ትኮይኖም ኣብቲ ካልኣይቲ ግሩፕ ጌርና ከም መንዘን ወሲድናያ ማለት እዩ ነቲ ናይ ሓበሬታ ብዝምልከት ናይ ፌስቡክ ግሩፕ ኣለና ናይ ኤርትራን ሳይክሊንግ ዩኒን ኖርዝ ኣሜሪካ ናይ ፌስቡክ መሴንጀር ብይ እቲ ሓበሬታ ብብዝሒ ዝግለፅ ኣብኡ ከዓ እቶም ኣባላት ከዓ ዓዲ ንገብሮም ከባቢ 350 ኣቢሎም ኮኑ ኣባላት ኣለዉ ናብኡ ማለት እዩ ካልኣይ እዚ ናይ ቫይበር ማለት እዩ ኣብ ቫይበር እውን ከምኡ ልክዕ ኣብቲ ዝተዋሃበ ሓበሬታ ኣብቲ ይወሃብ እቲ ምክንያት እዚ ንገብሮ ዘለና ኣብ ከባቢ ኣሜሪካን ዘለዉ ሰባት ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሉ ኣብ ኤሮፓ ናብ ኣስትራልያ ናብ ካልኦት ዓለማ ዘለዎም ሰባት ብደቂቕ ክከታተሉና ሞቲ ሓበሬታ ንክበፅሕኒ ዝበሃል ሓሳባት እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ኢሜይል እዩ ኢሜይል ነቢ ኣብኡ ብኢሜይል ኩሉ ኢሜይል ዝሰደደሉ ሰብ ብኢሜይል እውን ናይ ግሩፕ ኢሜይል ይሰድድ ኢንፎርሜሽን ከም ራብዓይ ደረጃ ሕጂ የተፃፊፋይ ተወደአትን እውን ዌብሳይት ጌርና ኣለና እቲ ዌብሳይት ክንተፃፊ ስለዘይተወደአ ኢንፎርሜሽን ሕጂ ኢና ኣፕሎድ ክንገብር ጀሚርና ዘለና
ነብ ናብካ ክምለስ እየ እዚ ውድድር ኣዲስ ከም ዝተካየደ የፈልጠ ዘለኹ ካልእ ስቴትስ ናይ ኣሜሪካ ድመፅ ተወዳደርቲ ነይሮም ዶ ብከመይ ትበፅሖም ክንዕኦም ምስኣል ግባብ ኢለ ከዓ ምስ ምሕዳር ዲሲ ድዩ ወይ ካልእ ናይዚ ከባቢ ዘሎ ምሕዳራት ዝኾነ ምትእሳር ኣለኩም ድዩ
ውድድር ኣብ ዲሲ ንገብሮ ዝከኣልና መጀመርያ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ዳንኤል ሳየ ምስ ስሙን እዮም ከምኡ ድማ ብርሃኒ ኬሲ ኣብዚ ብንጥፈት ይወዳደሩ ስለ ዘለዉ ማእከላይ ቦታ እውን ስለ ዝኾነ ነዚ ውድድር እዚ ከዓ ብቀረባ ክውድብዎ ክሰርዕዎ ክእሉ ኦም ስለ ዝኣመናሉ ኣብ ዲሲ ክግበር ወሲልና ማለት እዩ ከባቢ ዲሲ ድማ ብዙሓት ተቀዳድም ስለዉ ብሳዕል ዳንኤል ዝቀዳደሙ እኦም እዚኦም ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ዓመት ውድድር ዝካየድናዮ ብዙሕ ተዋሲኦም እዮም ኣጋሽና ተቐቢሎም እዮም ዲሲ ምምራፅና እዚ ምስል ዝቐፃሊ ግን
ምስኣል ግባቢ ልካ ተካደለ ዘለኹ ምስቲ ምምሕዳር ናይ ዲሲ ፅርግያ ክዓፀልኩም ድዩ ካልእ መሳለጥያ ንክትሕግዘኩም ምትእስሳር ወይ ምትሕባር ኣለኩም ድዩ
ምትሕባር ኣይግበርና እቲ ቦታ ህቡና ከምዘይ ክእሉ ቢልና ኢና የብልና ጥራሕቲ ቦታ ኩሉ ሰብ ዝቀዳድመሉ ቦታ መዘናግዒ ቦታ ስለዝኮነ ብከምኡ ኢና መሪፅናዮ ካልእ ቦታ ዓፂና ናና ኢልና ዝሓዘና ጉዳይ የለን
ኦኬ ስራክ ናባካ ክሰገር እየ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ምስ ፖለቲካዊ ፀግዒ ወይስ ምስ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ብፅሕፈት ድዩ ምትእሳር ከም ዝብልኩም ክጠቕሰለ ፅኒዕካ ሞ ንሰለስተ ውድድር ዝኸየድ ምወላድእ ከበይ ትረኽቡ እቲ ምንጭ ኣታዊ ናይታ ማሕበርስ እንታይ እዩ
ዋ እቲ ምንጭ ኣታዊ ናይታ ማሕበር እኳ ካብቶም ኣባላት እዩ ኣባላት መንበርሽፕ ናይ መንበርሽፕ ፊ 100 ቅርሺ ይኸፍሉ ንዓመት ንሳ ከዓ ነቲ ሓፈሻ ወፃኢታት ኣብ ድራር ድዩ ኣብ ገለገለን ክፈታት ግበር ናይ ማይ ናይ ጌትሮይድ ነቲ ኤሌክትሮላይት ተድልየና ከሎና ኣብ ግዜ ውድድር ካልእ ካልእ ናእሽቲ ነገራት ካብቲ መንበርሽፕ ተኸፍለ ካብኡ ኢና ንገብር ዘለና ሕጂ ዓበይቲ ወፃኢታት የብልና ከምዚ ነዚ ክተቕተርካ ዝፀንሐ ናይ መወዳደሪ ቦታ ዝዓፀናዩ ነገር ኣይነበረን እቲ ዝዓፅ ቦታ ክኸውን ዝኽእልካ ትጅንን እዩ ከምኡ ዘይገበርናዮ ምክንያት ከዓ ኣብቲ ከባቢ ዲሲ እቲ ናይ ሄንስ ፖይንት ዝበሃል ተዛማዲ ሰላም ንሽከታ ክትጎየሉ ብዝብል ርዲኢት ኢና ምክንያቱ ሰባት ኣሳይን ጌርና ከምበዓል ብርሃን ካሳይ ኣብቲ ከባቢ ንጥፈት ስለክሉ ዘ ዝጎዩ ብኬስ ዝፍለጥ እዚ እቲ ስራሕ ተዋሂቦ ለይትን ናይ ንጎ ናይ ምሸጥን ናይ ንጎ ናይ ምሸጥ እንዳክደነት ቦታ ይርዩ ብዝሃበና ሓበሬታ እዛ ማደይ ናይ ንብሽክለታ ክትጎየሉ ፈገም ከምዘይኮነ ስለ ዝረከቦ እቲ ቦርድ ኮሚቴ ወሲኑ ኣብኡ ጌርናያ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ሕጂ ንንኤው ግን ኣዝዩ እቲ ናይ ሴፍቲ ነገር ኣብ ሰካፊ ኮይኑ ክንረክቦ ስለ ዘይደለና አብቀጣሊ ምጎብሮ ካብዘን ክልተ ስቴታት ሀዲተን አለዋ ደንቨርን ዳላስ ካብዘን ክልቴን ዝቕርቡ ዓበይት ክራይቴሪያ ኢልና ከም ነጥቢ ተታሒዘሉ ኣዳሜት ክብልዎ ንኽእል ሰይፍቲ ስለዝኾነ ዕፁው እቲ ናይ ክራይቴሪን ውድድር ክንገብር ተኮይና ዕፁው ውድድር ማትና ዘይተኣትዎ ምኳኑ እዩ። ስለዚ ካብ ሕጂ ንነት ወፃኢና ስለዚ እዩ ብርግፅ እቲ ናይ መምበርሽፕ ፊም እውን ንኩሉ ክሽፍለና ዝብል ግምት ኣለኒ። ካልእ ከም ዝበልካዮ ኣብ ፖለቲካዊ ፀግዕን ሃይማኖታዊ ኣውራጃዊ ወይ ከዓ ብዝከኣሎ መጠን ባዕሉ እቲ ኮሚቴ ነብሱ ክኢሉ ክኸይድ ክፍትን ከምኡ ድሕር ዘይኮይኑ ስለ ዘይኮነ ግራንት እውን ካብ ስቴት ኦፍ ቨርጂኒያ ዋላ ካብ ፌደራል እውን ክሕትት ክብገሲ መዓልኡ ከዓ ንዝብለካ ዘለኩ መዓላ ይኹ
የመስግነኩም ኣጋይሸይ ስራክ ተኽለ ካብ ሚኒሶታ ሚኒያፖሊስን ነቢ ኣርኣያ ካብ ዲሲ ኣሜሪካን